Юнус пейгамбернің кітабы 1-ші бап. Бір күн Рабби Амиттай оғлы Юнусқа бойле деді. Тез бұйук Ниневе шеріне кет, ве оны қабатла. Маңа бұ шерінің ярамай ішлері аққында хабер келіп етті. Юнус ісе Раббіден Таршишке қачмаға істеді. Яфаға келіп, Таршишке кетеджек бір кеміні тапты. Йол парасыны берді, Раббіден қачайым деп, Деңізжілернен берабер Таршишке бармақ үчін кеміге мінді. О заман Раббі деңізде бұйық бір ел көтерді. Деңізде бұйық бір фуртуна қопты. Кемі парчаланажақ кебі олды. Деңізжілер пек қорқтылар. Эр бірі ярдым сорап, оз Алласына ялвардылар. Кеміні еңгінлештірмек үчін деңізге кемідегі юкны ташылай башладылар. Юнус ісе кемінің ічіне түшіп, ятқан ветерен юқыға далған еді. Кемінің капитаны оның янына келіп, «Сен не ұйықлайсың? Тез ярдым сорап, оз Аллаңа ялвар. Белкі шу Алла бізні құтарар, ве біз әләк олмамыз», деді. Соңра деңізжілер бірі-бірлеріне, «Айды, башымызға бұ қаза беля кім үчін кегеніні білейік» деп, «Келін жереп чекейік», деділер. Жереп чектілер, ве о Юнусқа чықты. О вақыт деңізжілер Юнустан, «Айтса бізге, башымызға бұл қаза беля кім үчін келді? Зенатың не? Қайдан келесің? Мемлекетің не ерде? Қайсы халықтансың?» деп сорадылар. «Мен еудейім. Деңізні ве ерні яратқан көклердегі Раббі Тааляға ибадет етем», деп жевап берді Юнус. Юнус озы оларға Раббіден қачып юргеніні айтып берді. Бұны ешіткен деңізжілер пек қорқтылар ве ондан, «Не үчін сен бойле яптың?» деп сорадылар. Деңіз ісе әп далғаланмақта еді. Бұның үчін деңізжілер, «Деңіз тынчлансын деп саңа не япайық?» деділер. «Мені алып деңізге ташлаңыз. О вақыт деңіз тынчланыр. Білем ке, бұ күчілі фуртунаға мен үчін оғырадыңыз», деді Юнус. Ләкін Юнусны деңізге ташламақ еріне, ақайлар ялыға қайтмаға істеп, кемі күреклеріні ғайретнен чектілер. Амма бір шей япып оламадылар. Деңіз оларға қаршы құтырмаға әп девам етмекте еді. О заман деңізжілер Раббіге ялварып айттылар. «Я Раббі, саңа ялварамыз. Бұ адамның жаны үчін бізің жанларымыз ғайып олмасын. Егер бұ адам қабатсыз олса, оның қанына башымызға түшірме. Сен Раббі насыл істеген олсан, оледе яптың». Сон Юнусны алып деңізге ташладылар. Шу ан деңіз фуртунасы тынчланды. Бұны көрген адамлар Раббіден пек қорқтылар. Оңа құрбан чалып, адақлар ададылар.